Narodil jsem se v Prešově. Moje maminka byla farmaceutka a otec zubní lékař. A měl jsem staršího bratra Pavla, říkali jsme mu Palko. Takže jsem ročník 1937. Dětství jsem prožíval prvních několik let velice hezky, bylo to šťastné dětství. Že se schylovalo k Boži a k druhé světové válce, jsem samozřejmě jako dítě nevěděl a později i v strastiplných dobách se mě rodiče snažili až do určitého zlomového okamžiku tajit nebo aspoň mě od toho udělat příslušný odstup. Ale ten skutečný zlom nastal v roce 1943, to už bylo veliké pronásledování a to bylo, když všechny ostatní děti se připravovali na to, že půjdou do první třídy a já jsem nesměl. Takže já vlastně nemám ani první, ani druhou obecnou školu. Já jsem do školy nechodil, učila mě moje maminka. V té době, já jsem neřekl, ale snad to vyplývá, že jsme z židovské rodiny a jak snad víte, slovenský stát vznikl po okupaci českých zemí a poté, co Slovensko vyhlásilo samostatnost, takzvanou samostatnost. Zajímavý u toho je, že tu samostatnost vyhlásilo jeden den předtím, než Česko bylo okupováno, takže 15. březen 39 je den důležitý pro Čechy a Moravu a 14. březen bylo vyhlášení samostatnosti na Slovensku pod režimem, o kterým tady nechci mluvit, ale z historických dokumentů je vše známo, snad jenom tolik, že Slovensko byla jedna z prvních zemí, která přijala okamžitě norimberské zákony se všemi aspekty pro následování, ale naše rodina měla takzvanou výjimku pro takzvané hospodářsky důležité židy. A jelikož maminka i můj otec měli profesi, která byla pro slovenské hospodářství důležitý, tak oni tu výjimku měli, takže my taky. To sice znamenalo, že židovskou hvězdu, šesticípou hvězdu jsme museli nosit, ale já jako dítě jsem ani o tom nevěděl a měl jsem ji přišitou, význam toho jsem v podstatě neznal, takže takhle to bylo zhruba až do roku 43. Ta první vlna deportací proběhla naprosto bez našeho vědomí a jako prvních 60 tisíc lidí bylo deportováno poměrně brzo po nástupu Tisa k moci. Potom se to velice uklidnilo a nastalo období, kdy se myslelo, že snad ta válka nebude trvat tak dlouho a že to nějak přežijeme, hlavně s tou výjimkou. Potíže byly a to v tom, že otec, že mu sebrali zubní ordinaci, byl přeložen do jednoho jiného městečka v blízkosti Prešova, do Sabinova, kde pracoval jako zubní lékař, ale ne ve vlastní ordinaci. Jeho ordinace byla arizovaná, to znamená, byla pod vedením jednoho arijského zubního technika a ze začátku můj otec tam mohl pracovat a potom musel přejít do toho Sabinova. Takže to byly ty začátky a já jsem o tom všem v podstatě nevěděl, jenom jsem viděl, že můj starší bratr začíná trpět víc a víc a já jsem sice nerozuměl, v čem to spočívalo, ale ty antisemitské výpady tam proti hlavně kluci mezi sebou v tom věku, ty byly dost enormní a bylo jasné, že se schyluje k horšímu a k horšímu. Potom nastalo určitý velice obtížný období, kdy se předpokládalo, že situace na Slovensku se pravděpodobně zhorší a moji rodiče se rozhodli a hodně lidí z Prešova a ze Slovenska se rozhodlo, pokud možno přejít do bezpečnějších míst a to se zdála, ale to byla naprostá životní a osudová chyba, to se zdála Budapešť. A já teď řeknu jednu krátkou story a potom zase přeskočíme a vrátíme se k tomu, ale ta začala tím, že můj otec šel dopředu s nějakým cestovním dokladem a potom my, To znamená, moje maminka, môj bratr a ja sme mieli přijít za ním a ja som potreboval pas a ten pas se Židům nevydával. Mimochodem, 10 let poté sme našli v archivu dokument, kde môj otec žádal o pas a zamítli mu to, takže to všechno máme i podchycený. Ale sehnali pro mňa jeden pas, falešný, a to bylo na divčí jméno. Vysvetlili mne, že dostanu šátek na hlavu a že mne převedou přes hranice, jeli sme vlakem a mne se to ako 6-letému chlapci velice nelíbilo, že jsem měl jít jako holčička, já jsem byl rád, že jsem kluk, takže to se mě nelíbilo. Oni mě uklidnili, Ivanko, neboj se, to jenom do hranic a potom zase budeš jako původně. Přijeli jsme na hranice, vešel dovnitř celník, vzal můj dokument, fotka, dívka a já jsem měl šátek na hlavě, podíval se na mě a zeptal se, a jak se jmenuješ? A já jsem mu řekl, pan žandár, nebo nevím, jak jsem ho oslovil, až do hranice jmenuji Jolanda Varholová a po přechodu zase budu Ivanko Levkovič. Ten celník zavřel dveře, odsunul toho druhého a spustil na mě, řekl, ne, že ještě jednou v životě řekneš takovouhle věc. Ty by si přivedl do neštěstí nejenom sebe a mě, ale i tu paní, která tě doprovází. A to je velice nebezpečný. Paní plakala, téměř se zhroutila, on odešel, ten žandár, četník, celník, vyšel ven a pokračovali jsme dál. To celé časově už bylo v situaci, kterou musíme umět zařadit historicky, takže to bylo několik týdnů předtím, než Němci okupovali Maďarsko. Maďarsko, jak víme, byli spojenci Německa, ale tam se schylovalo k tomu, že snad věděli Němci v nejvyšších místech, že Maďarsko si chce vyjednat jiné podmínky a že snad se chce odpoutat od toho. A 19. března 1944 Němci obsadili Maďarsko. A první hned týden potom začaly deportace a všechno, co víme o Eichmannu a to všechno, to začalo vlastně v Budapešti týden po tom 19. březnu 1944 a to bylo to jejich skutečný, konečný řešení. A v tom jsem uvízl já a ta rodina, u které jsem byl, s otcem jsem se setkal, museli jsme se zase od sebe oddělit, protože to bylo nebezpečné. A ta rodina, kde se mě líbilo, kde měli pro mě hračky, kde jsem se cítil dobře, tak ty mě řekli, že tam zůstat nemůžu a že musím naspět do Prešova. A potom se už jenom čekalo, až dostanu zase nějaké cestovní doklady, o kterých dodnes nevím, jaký byly, ale čekalo se na to. A ta rodina mě nemohla mít u sebe, takže se rozhodli, kdo všechno to nevím, ani to nezjistím, pokoušel jsem se a nezjistil jsem, tak mě dali do ústavu pro hluchoněmé a řekli, tak a od teďka nesmíš říct ani slovo. Tomu jsem věřil, když mě řekli, že to nepotrvá dlouho, takže nebyl z toho žádný brek, nic, já jsem to snášel docela dobře a za těch 10 až 14 dní mě vyzvedli a převezli naspět do Prešova. Ten návrat z Budapešti byl návrat do skázy. Návrat byl pravděpodobně ještě v březnu 1944, to znamená 19. března Němci obsadili Budapešť. No, když to propočítám, tak zřejmě už byl začátek dubna 1944. I v tomhle, i v dalším, co řeknu, uvidíte, že velice často ty data nejsou promíchaný, ale když později řeknu něco o tom, že jsme strávili ve vlaku určitý počet dnů a nevím, jestli to bylo 4 dny nebo 5 dnů, jednoduše člověk natolik ztratil pojem času, že určité veci sa nedajú rekonstruovať. Ale v každom prípade po návratu do Prešova pro moju maminku to bylo emocionálne veľmi pozitívne, že som teďko s ní, ale bylo jasné, že ona ako farmaceutka v lekárni a my dve deti, ktorí nesmieli chodiť do školy a mieli sme žlutých hviezdy, že to v Prešove ako v pomierne veľkým mieste to nelze. A tak nám zařídila, že si nás vzala jedna rodina, mne a Palka, mýho bratra, na venkov do Lipovce, Lipiany. A mielo to byť tak, že by sme tam možná prežili celú válku. Myslelo sa. Ale musím už trošičku predeslať, že krátce potom bylo slovenské povstanie. Mluvíme teď o období medzi dvěma událostmi. Maďarsko, 19. březen 1944 a niekdy pár mesiacov potom slovenské národní povstanie, ktorý ja s odstupem desetiletí sa na to dívam veľmi pozitívne, pretože ten slovenský národ ukázal, že sa vzbouří proti tomu režimu. Ale pro nás to mělo naprosto katastrofální důsledky, protože to povstání bylo potlačeno a teď se rozhodli, že teď vezmeme všechny ostatní Židy. Takže maminka nás dala na venkov a vypadalo to, že tam to můžeme přežít. A ona pracovala poměrně v klidu a výsledek byl, že tam mýho bratra někdo poznal a vysvětlení, že to jsme bratránkové ty rodiny, která tam je, padlo. A to přivedlo jejich rodinu do životního nebezpečí. Tak maminka nás vzala pryč, zařídila jiný možnosti. Byli jsme v sirotčinci, byli jsme v jednom klášteře. Z kláštera já jsem byl hloupoučkem, mě to celý moc nevadilo, můj bratr tam nemohl vydržet. Utekli jsme odtamtud, vrátili jsme se do Prešova a teďko bylo to slovenské povstání. A začalo tvrdý pronásledování a přišli si pro maminku do lekárny a to by se mělo zachytit tenhle životní detail, který vím z vyprávění maminky a je to popsaný v jejich knize, v jejich memoárech. Jednoho dne pracovala v lekárně a Palko a já jsme byli jako v bezpečí, v siročinci a přijde do lekárny paní doktor Kišociová, manželka známého lékaře a přišla k mamince k pultu a řekla, prosím si krabičku aspirínu. Maminka se na ní podívala, protože bylo absolutně jasné, že to nemá hlavu ani patu. Manželka lékaře, který má doma všechny věci k dispozici, jde do lékárny si koupit aspirin a ona se sehla k ní a řekne, okamžitě vezměte kabát, za několik minut přijde gestapo. Takže maminka vyšla ven, neměla kam jít a potom nastalo to schovávání a honba za kočka a myš a to. A našli pro ní, pro nás, pro všechny, skrýž v blízkosti hlavní ulice. V každém případě našli dosti slušné místo v jedné suterénní místnosti, zakrytý skříní a tam jsme byli 7 lidí, 8. A byli jsme tam mnoho týdnů, nevím kolik, 7 týdnů, 6 týdnů. A jednoho dne přišlo gestapo a Hlinková garda a objevili nás a byl konec. To objevení, ta paní, co nás tam skrývá, byla francouzského původu, říkali jsme ji Madame Elise, nesmírně slušná žena, ona to dostala zaplaceno, ale vydávala se velkému nebezpečí a někdo udal, ne nás, udal jí, že nakupovala příliš moc věcí v obchodě na jídlo. Řekli, pro koho ona to kupuje, to je velice podezřelý a hlásili to. Tak ji sledovali, přišli k ní, bylo zakrytý, nic nenašli, přišli ještě jednou, nic nenašli a přišli po třetí a našli nás. Potom jsme byli určitou dobu na gestapu, ty chodby s hlasitým takovým zvukem, kudy šli ty lidi s čižmama a to, a my jsme byli brány k výslechu, já ne, moje maminka. A ta lékárna podporovala partizány, všechny lékárny podporovali partizány, oni taky. Připravovali jim různý obvazový materiály a to. Ona to vyprávěla, byly přesné místa, kam oni odkládali v košíku věci za nějakou plentou u vchodu. A potom k večeru jednoduše už to tam nebylo. Nikdo si nevšiml, za jakých okolností, jak kdo si to bral. Ale byla to velice zajímavá, důležitá pomoc partizánům. No a potom z gestapa jsme šli posledním nebo předposledním transportem, který oni sestavili, protože všichni už byli rozbombardovaní tratě taky a deportovali nás. Cesta vlakem trvala nějakou dobu s jednou zastávkou, kde jsme mohli vystoupit. Dostali jsme najíst a ten vlak pokračoval dál několik dní. Kolik nedovedu posoudit, určitě ne víc než 5. My jsme nevěděli kam a tak dále. A vyložili nás v Ravensburku, maminku, mýho bratra Pálka a mne. A to nebylo jako v Osvětimi nějaký vlevo, vpravo a do plynu. Tam nebyly plynové komory do začátku. A tam oddělili mýho bratra a šel s muži. Ten lágr byl ženský lágr, ale ke konci už oni nebyli schopni to od sebe oddělovat a oddělit ty lidi, takže připravili jeden malý mužský tábor a to byli lidi, kteří byli jako odchyceni poměrně v pozdní době. Kdyby to bylo léta předtím, tak oni by je vzali zvlášť a ty by šli do některého z mužských táborů, ale takhle byl tam malý tábor. No a tam jsme byli za hrozných poměrů. Maminka měla strach o Pálka, že ho už nikdy neuvidí a už ho nikdy neuviděla. Jídla byla strašně málo a hrozně jsme strádali, ale ty poměry byly ve srovnání s tím, co nás ještě čekalo, byly aspoň v uvozovkách řečeno slušný. To znamená, každý měl tu svoji palandu, celkem 9 míst, 3 nad sebou, 3 vedle sebe a 3 nad sebou. Byly tam kamínka, topilo se, dostávalo se 2x denně jídlo, dopoledne ráno jenom káva a snad chleba a potom večer něco. A maminka ta se hlásila, mohla se hlásit a přihlásila se na takzvaný Außenkommando, kde se dělala těžká práce, spotřebovala hodně kalorií, ale dostala se extra polívka. A to ona kvůli mně, abych já jí měl tu polívku. No a zbytek času jsme strávili spolu, učila mě, my jsme jenom přežívali, možná chcípali. Ale přesto všechno, když někdo zemřel, tak se vědělo, ten zemřel, vynesli ho ven, odvezli ho. To všechno mělo určitý řád. Z toho řádu byl v podstatě, kromě toho, že člověk měl hlad, tak to, co bylo zlý, byly ty apely. Ráno to se stávalo v 4:30 a to oni počítali a znovu tam a naspět a přepočítávali a hlásili a každý ten stav sečítali, odváželi to, odnesli to někde, tam to srovnali. A co člověk směl, a to bylo ohromně jako benevolentní z nich, že z toho místa, kde jsem stál, jsem směl stoupnout si k mamince a opřít se o ní. To bylo to benevolentní, ale při sečítání potom řekli pozor a musel jsem se zase tam postavit a byli jsme sečteni. Tak to byl Ravensbrück. Jednoho dne z Ravensbrücku došlo k evakuaci a to bylo několik vln evakuace a to se jenom šuškalo, nikdo pořádně nevěděl a jedno to došlo na nás. A ta evakuace probíhala tak, že mezi tím určitým rozsahu byl pochod, to znamená, jeli jsme vlakem, potom pěšky, protože něco bylo zbombardované. To, čemu se říkalo pochod smrti, tak ten jsme taky absolvovali. To jsem nezvládl a tam mě nesla jedna dívka. Došli jsme do Bergen-Belsenu a ten Bergen-Belsen to teprve ukázalo, že to, co předtím bylo, to bylo ohromný. Ale tady už se neodklízeli mrtvoly, tady to leželo na hromadách. Už je neměl kdo odklízet. Oni SS mělo komanda, který měli ty mrtvoly odnášet na jednu hromadu k lesu. A ta hromada u lesa ta byla teda rozhodně mnohem vyšší než tenhle pokoj. A to byly jedna mrtvola na druhou, jenomže tyhle lidi to nezvládli. Oni táhli tu mrtvolu a oni u toho umřeli. Je to složilo, nebo neumřeli, ale byli přikryty dalšími mrtvolami a potom zemřeli. Ale všude byly mrtvoly, všude byly mrtvoly. A kromě toho, to bylo strašně nebezpečné pro lidi jako já, protože bych se nemohl bránit. Takže důležité bylo nemít u sebe nějaký pytlík s něčím, protože ty z těch ostatních našich lidí, oni chránili některé děti, ale jiní nechránili nikoho. Už to byly zvířata, tak ty vytrhli tohle. A když v noci tam přišli kvůli politické korektnosti, neřeknu národnost těch lidí, ale přišli s provázem a oni uškrtili ty lidi, aby jim to vzali, to, co měli. Takže důležité bylo nemít u sebe nic. Že měli nic u sebe, tak neuškrtili. No a potom přišlo osvobození 15. dubna 45, ale 4. dubna 45, 11 dní předtím, Němci opustili tábor, uzamkli ho, vyhodili vodu do povětří, takže od 4. dubna do 11. jsme neměli vodu. Všeobecně se říká, jak víte, že člověk nemůže přežít víc než 4 dní bez vody. A to souhlasí, většina jich nepřežila. Většina jich nepřežila. Takže to, co jsme skutečně mohli přežít, bylo kvůli tomu, že byli tam i silnější lidi. My jsme byli na tom strašně špatně s maminkou. A byli tam i silnější lidi. A ty zjistili, že v plotech, v těch drátech není proud. Předtím, když se toho člověk dotknul, tak zahynul. Ty přelezli a my jsme mysleli, že oni přelezli a už se nevrátí. Ale oni, některý z nich se vrátili a vrátili se s bramborami. A ty brambory, to byla vlhkost, to člověk mohl něco z toho, nejenom něco, hodně mít. Jenomže k tomu jsme se neprobojovali, protože neměli jsme moc sil, ale my jsme zvedli ty šlupky. A ty šlupky jsme si přiložili ke rtům a to nám dávalo vlhkost. A takhle nějak jsme přežili. Do 15. dubna otevřeli se dveře, přijeli Britové a byli jsme osvobozeni. Vedle nich seděl německý důstojník se strženými těmi a projeli táborem a my jsme byli euforicky jenom proto, že všichni byli euforicky. Nebyl důvod příliš, protože jenom projel ten džip. A k naší hruze jsme zjistili, že oni teda, jak později vyprávěl, oni byli z toho úplně srozený, ty Britové, ty britští důstojníci. A trvalo jim to 48 hodin, než se jim podařilo sehnat cisterny s hadicema a s kohoutkama. A po 48 hodinách přijela celá infrastruktura, měli jsme dost vody a jídla a to všechno. Jídlo dávali už dřív, jenomže to nešlo. Bez vody to nešlo. Tak jsme byli osvobozeni a potom byla karanténa, potom nás převezli. Připravili jednu SS budovu, která patřila SS, a tu přeměnili na lazaret. Tam nás převezli, tam připravili umývárny, tam nás odrhli, posypali DDT, zabalili do čistých prostěradel a byli jsme zachráněni. Tam zhruba, já nevím, těch pár dní předtím zemřelo 40 tisíc lidí a potom, když osvobodili, tak dodatečně po osvobození ještě 14 tisíc lidí zemřelo, protože už neměli síly. Ale potom byl jeden den, přímo si to nepamatuju, ale mám z toho fotku, kde tam byla řada takových SS baráků, nevím kolik tam bylo lůžek, strašně krásný lůžka, bílý peřiny, bílý povláky, všechno. A před domem byla tabule a tam bylo napsáno každý den, kolik lidí zemřelo v noci. A mám jednu fotku, kde je i datum, a to snad bylo koncem května. Dnes nikdo nezemřel. No a to byl pro mě jako ten den, který jsem si mnohem později zapsal, jako den toho skutečně návratu do lidské společnosti, kde hodnota toho člověka začala mít hodnotu. Potom jsme se zpamatovali, maminka, já poměrně brzo, děti paradoxně za to buď zahynuli, anebo přežili poměrně rychle se zpamatovali. Děti se zpamatovali podstatně rychleji, než dospěli. Maminka se z toho taky dostala a ona jim pomáhala, tlumočila, překládala a potom někdy koncem června jsme se vrátili do Československa. Strašně moc lidí se rozhodlo nevrátit se domů a zůstali tam a počkali, až se založil stát Izrael a jeli do Izraele. A je velice důležitý pro historickou pravdu, že to byli polští Židi, kteří po osvobození tam zůstali dlouhou dobu, protože neměli kam jít, protože jejich vesnice byly zničeny, vypáleny, ale nikoli v Československu. Ty Československy se těšili domů, protože jejich vesnice byly zničeny, vypáleny, ale nikoli v Československu. Ty Československy se těšili domů, kromě některých, kteří z konkrétních důvodů chtěli přímo do Izraele. Z Československa potom, ze Slovenska, hodně lidí v 47., 48. šlo do Izraele, do tehdy ještě Palestiny a po vytvoření Izraele do Izraele, ale to už je jiná věc.